11 bob. Qalbingizni tarbiyalang. Xudo bilan shaxsiy munosabatlaringiz haqiqiy sevgi, nikoh va jinsiy munosabatga erishish hamda ularni saqlab qolishingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun istalgan inson bo'lish uchun eng muhim talablardan biri rivojlanib boradigan ma'naviy hayot bo'lish kerak. Bir kuni g'azablangan er mendan omadli turmushning eng muhim omili nima deb so'radi. Men unga dotti ikkimizning o'zaro munosabatimizning muhim omili Iso Masih bilan shaxsiy munosabatim ekanini aytdim. U bunday javobdan hayron qoldi. Shunda munosabatlarga to'g'ri nazar bilan qaraydigan, ruhan yaqin bo'lgan har qanday erkak yoki ayol ko'ngildagidek jinsiy hayotga ega bo'lishlarini sezdim. Bu narsa masihiylarga ham, masihiy bo'lmaganlarga ham birdek tegishli. Chunki ruhiy yaqinlik bilan jinsiy lazzat o'rtasida katta o'xshashlik mavjud. Masih yuragingizda ishlaganida, siz odamlarga Xudoning nazari bilan qarashni boshlaysiz. Xudo insonlarning gunohi tufayli o'z o'g'lini xochga yuborish uchun insoniyatni muhim deb hisobladi. Juftimizning qadriga mana shunday nazar bilan qarashni o'rganganimizda hayotimiz tubdan o'zgaradi. Masihiylar har bir inson asl qadr-qimmatga ega ekaniga ishonishadi. Mana shu yo'l bilan inson birinchi navbatda jinsiy aloqa obyekti emas, hurmat va e'tibor bilan muomala qilishi kerak bo'lgan kishi sifatida qabul qiladi. Chunki Xudo bu insonga mangu qadriyat bergan. Bu fikr ongingizga muhrlanib, ushbu ishonch eng muhim jinsiy organ miyangizni qayta dasturlashi mumkin. Ruhiyatni o'rganish. Qat'iy ilmiy tadqiqotlar mening holatimni qo'llab-quvvatlaydimi? Keling, bir qancha tadqiqotlar natijasini ko'rib chiqamiz. Ikki nafar sotsiolog Jorjiya shtati oliygohining ijtimoiy tadqiqotlar va bolalik hamda oilani rivojlantirish fakulteti professori assistenti doktor Pol Amonus hamda Nebraska oliygohi qoshidagi oilaviy iqtisodiyot kollejining inson va oilani rivojlantirish fakulteti dekani hamda professori doktor Pik Stinnest baxtli nikohdagi eng yaxshi oilaviy munosabatlarga ega bo'lgan insonlarni o'rganishdi. Bunday oilalarga xos bo'lgan asosiy xususiyatlardan biri ularning ruhan yetukliklari edi. Yel oliygohi qoshidagi tibbiyot maktabi o'qituvchilari va seksologlari doktor Lorna va Filip Sarrel ayol kishining jozibadorligi bo'yicha hisobot uchun 26 ming erkak va ayollar o'rtasida tadqiqot olib borishdi. Natijalar ayollarning diniy tuyg'ulari kuchi hamda jinsiy aloqadan oladigan hislari o'rtasida yaqin munosabat mavjudligini ko'rsatdi. Ularning xulosalariga ko'ra, kuchli diniy tuyg'ularga ega bo'lgan ayollar odatda faol jinsiy hayot kechirishadi. Xuddi shunday, dinga qarshi kuchli qarashlarga ega ayollar ko'proq baxtsiz jinsiy munosabatlarga ega ekanlar. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi jinsiy munosabatlar haqida McCullough's jurnali obunachilar bilan o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida hayotida Xudo mavjud ekanligiga ishonadigan iymonli ayollar boshqa ayollarga nisbatan kamroq ruhan eziladigan, iliqroq va ochiqroq ekanligini aniqladi. Keyin Politexnika instituti va Virginiya shtati universiteti professorlari Michael Sparowski va George Houston 50 yil va undan ortiq birga yashagan juftliklar orasida izlanishlar olib borishib, ular omadli turmush uchun nimalar muhim omil deb o'ylashlarini aniqlashdi. Surishtiruvda ishtirok etganlarga berilgan topshiriqlardan biri omadli turmush uchun nimalar muhimligini yozish edi. Erkaklar ham, ayollar ham dinni eng muhim bo'lgan 5 omilga kiritishgan. Ayollar dinni baxtli turmush uchun hatto sevgidan ham ustun qo'yishgan. Oilaviy tibbiyot mutaxassisi doktor Robert Taylor bilan bo'lgan maxsus suhbatda undan er-xotinlik munosabatlarini rivojlantirishda dinning ahamiyati haqida so'rashgan. Doktor Taylor, faol diniy juftliklar odatda barqaror turmush kechirishadi deb javob bergan. Oilaviy tuzilishni o'rgangan ikki olim, doktor Nika Stilista va doktor Jon Defersonning ishlari haqidagi hisobot bo'yicha Redbook jurnalida David Milovsky shunday deb yozgan. Oilaviy tuzilishlarni milliy o'rganishning ajoyib jihatlaridan biri, surishtiruvda ishtirok etgan oilalar orasida diniy yo'nalishning yuqori ekanligi edi. Ularning ko'pchiligi muntazam ravishda jamoatlarga yoki sinagogalarga borishgan, jamoatning turli marosimlarida ishtirok etishgan hamda butun oila birgalikda ibodat qilishgan va kalom o'qishgan. Doktor Stinnetning ta'kidlashicha, so'nggi 50 yil davomida o'tkazilgan tadqiqotlar nafaqat oilaviy hayotda, balki hayotning barcha sohalarida din bilan muvaffaqiyat hamda baxt o'rtasida mustahkam munosabat mavjudligini ko'rsatgan. Shuning uchun mujassam diniy hayot oilada umumiy qadriyatlar hamda birdamlik tuyg'usi uchun asos yaratishi ajablanarli emas. Stinnet yana shuni aytadiki, oilalarning asoslarini o'rganish, Xudoga bo'lgan iymon oilaviy baxtning sharti emasligini hamda dinga berilmagan oilalar baxtli bo'la olmaydi degani emasligini ko'rsatadi. Lekin din oila uchun ham, alohida shaxs uchun ham asosiy kuch manbai bo'lishi mumkin. Tadqiqotlar ko'rsatganidek, fuqarolik nikohidan o'tgan juftliklarga nisbatan jamoatda nikohdan o'tgan juftliklarning ko'pchiligi umrining oxirigacha birga bo'lishlari tasodif emas. Ular umumiy qadriyatlari hamda o'z e'tiqodlarini birgalikda baham ko'rishadi. Chicago Tribune jozibadorlikning afzalligi bo'yicha izlanishlar natijalari haqida hisobot o'tkazdi. Redbook jurnalining 100 ming obunachilari shunday deydi. Kuzatuvlar orqali aniqlanishicha, ayollarning diniy e'tiqodlari qanchalik yuqori bo'lsa, turmushning jinsiy quvonchidan shunchalik to'la qoniqish oladi. Keyin, dindor ayollarning yuqori darajali jinsiy qoniqishi shunchaki, hayotdagi barcha munosabatlarda umumiy baxtiyorlik ko'proq namoyon bo'lishiga bog'liqligi hisobotda ta'kidlangan. Ruhiylik va jozibadorlik. Chuqur diniy e'tiqod nima uchun sevgi, nikoh hamda jinsiy munosabatlarga bunchalik ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Sotsiolog doktor Herbert Mals Nikohdan oldingi jinsiy tushuncha kitobida shunday javob beradi. Bu savolga javob bo'lishi mumkin bo'lgan nazariyaning 3 yo'nalishi mavjud. Birinchisi, masihiylikning asosiy tamoyillari yaxshi jinsiy hayotga hissa qo'shadi deb hisoblaymiz. Masihiylik ta'limotiga ko'ra, shaxslar aro munosabatlarda qadr-qimmat hamda qadriyatlar shaxsning o'zida bo'ladi. Biz barcha insonlarning huquqini hurmat qilishimiz kerak. Fidoyi bo'lishimiz kerak. Bir-birimizda mehribon bo'lishimiz va bir-birimizni tushunishimiz lozim. Boshqalarga nisbatan sabrli bo'lishimiz hamda boshqalarni tanqid qilishga shoshilmasligimiz va boshqalarni hukm qilmasligimiz kerak. Boshqalarning baxti va farovonligi haqida qayg'urishimiz lozim. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak. O'z-o'zimizni tarbiyalashimiz va o'zimizni nazorat qilishni mashq qilishimiz kerak. Masihiylikning ushbu qoidalari yaxshi jinsiy moslashish uchun asosiy qoidalar ekanligi darhol ma'lum bo'ladi. Boshqa tomondan esa, baxtiyor jinsiy hayot kechirishga xalal beradigan ayrim insoniy xususiyatlar ham bor. Masalan, xudbinlik, sabrsizlik, boshqalarning ehtiyoji hamda huquqlariga e'tiborsizlik, ayblash va hukm qilishga shoshilish, o'rganishni istamaslik, lahzali istaklarni qondirishga urinish. Bu narsalar masihiylikka oid bo'lmagan xususiyat ekanligi ma'lum. Ishonch bilan aytish mumkinki, masihiycha ideallar baxtli turmush va qoniqarli jinsiy hayotning kaliti hisoblanadi. Ikkinchidan, tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, masihiylik turmushda jinsiy moslashuv uchun imkon yaratadi. Tadqiqotimizda ishtirok etgan 151 ta juftlikdan 98% jamoat a'zolari bo'lib, erlarning 83%, ayollarning 96% yoshligida muntazam ravishda yakshanba maktablariga borishgan. Erlarning 76% hamda ayollarning 79% yakshanba maktablari muallimlari edi. 73% muntazam ravishda ushur berib kelishgan. 86% nikoh kechasida kalom o'qishgan va ovoz chiqarib ibodat qilishgan. 90% har doim oilaviy xizmatlarda qatnashishgan. 90% ovqatdan oldin ibodat qilishgan. 96% erlar hamda 93% ayollar jamoat tadbirlarida ommaviy ibodatlarni olib borishgan. Ishonch bilan aytish mumkinki, qatnashchilarning 90-95% masihiy faollar edi. Tasavvur qilyapsizmi? Jinsiy munosabatlarga bu masihiy juftliklarning 78% bir haftadayoq, 12% 2 oy mobaynida, 6% esa 30-oyning oxirida moslashishgan. Juftliklar turmush qurganlaridan keyin 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan davrda jinsiy ko'nikma hosil qilgan 96% ayollar har doim yoki aksariyat hollarda orgazm qabul qilishganini ta'kidlashgan. Bundan tashqari, o'sha davr mobaynida 41% juftliklar ko'p hollarda er-xotin bir paytda orgazm qabul qilishganini, 38% esa ba'zan bir paytda qabul qilishganini aytishgan. Moslashuvning bu darajasi boshqa izlanishlarda ham moslashish darajasini oshiradi. Agar masihiycha hayot normal jinsiy moslashishga to'sqinlik qilsa, tadqiqot ishtirokchilarining yuqori darajadagi moslashishini qanday izohlash mumkin? Garchi biz buni qat'iy ta'kidlay olmasak ham, izlanishlarimiz masihiy qadriyatlar, xatti-harakatlar hamda turmushdagi jinsiy moslashuv o'rtasidagi bog'liqlikni izlaydi. Unda masihiy qadriyatlar hamda xatti-harakatlarning jinsiy moslashishga to'sqinlik qilish haqida aniq dalillar mavjud emas. Masihiylikni tanqid qiladigan ayrim muallaflar o'zlarini yetuk masihiy deb hisoblaydigan yoshlarni nikohni rejalashtirayotgan paytlarida jinsiy aloqa haqida gapira olmasliklarini ta'kidlashadi. Biroq bizning izlanishlarimiz bu nazariyaning noto'g'ri ekanini ko'rsatdi. Er-xotinlarning 91% turmush qurishlaridan avval shaxsiy munosabatlari hamda jinsiy aloqa haqida jiddiy gaplashib olganlarini aytishdi. 97% esa turmush qurishlaridan bir oy avval jinsiy aloqa haqida mana shunday gaplashib olishgan. Uchinchidan, masihiylikda ham jinsiy aloqaga oid ko'plab noto'g'ri tushunchalar bo'lib, bu tushunchalar jinsiy aloqalar haqidagi yahudiy nasroniylik ta'limotiga ziddir. Bunga kelisha olmasdan ajrashish arafasida turgan 3 farzandning ota-onasi 30 yoshli er-xotinlarni misol qilib keltirish mumkin. Xotinning onasi ajralishning oldini olish uchun yordam so'rab cho'ponning oldiga keladi. Cho'pon er-xotin orasidagi kelishmovchilikning ehtimoliy sabablarini o'rganib, oxirida er-xotinning jinsiy munosabatlari qoniqarli bo'lgan yoki bo'lmagani bilan qiziqdi. Xotinning onasi jahl bilan cho'ponga dedi: "Janob, bu er-xotin masihiylar ekanini bilishingiz kerak. Farzandlarim tug'ilganidan keyin men erim bilan birga yotmay qo'yganman. Qizimning 3-chi farzandi tug'ilganidan keyin men unga eri bilan yotmaslikni tayinlaganman. Mana 5 yildan beri u eri bilan yotmaydi. Janob, jinsiy aloqa haqida gapirish masihiylikka to'g'ri kelmasligini bilishingiz lozim." Er-xotin ajrashib ketishdi. Har qanday aqli raso inson ushbu ayolning fikri noto'g'ri ekanini, masihiylikka to'g'ri kelmasligini yaxshi biladi. O'sha ayolning fikrlariga nisbatan masihiylikdan javob talab qilish, insonlarning kasallik sabablari hamda davolanishiga oid ko'plab oddiy tushunchalar uchun tibbiyot fanidan javob talab qilish bilan barobar. Meni janubiy g'arbiy oliygohlarning birida insonlarning jozibadorligini o'rganuvchi talabalar huzurida ma'ruza qilishga taklif qilishdi. O'sha talabalardan birining kitobini so'rab oldim. Kitobni o'rganar ekanman, o'sha talaba tagiga chizib qo'ygan iboraga duch keldim. O'qiganlarimga ishongim kelmasdi. Diniy e'tiqodga ega bo'lgan har qanday insonning jinsiy hayoti to'laqonli bo'lmaydi. Bu fikrga qarshi bir dunyo ilmiy dalillar mavjud bo'lsa ham, dunyoviy muallaflar haligacha mana shunday afsonalarni tarqatib yurishibdi. Mening fikrlarimni tekshirib ko'ring. Mana shu paytda siz ehtimol shunday deb aytarsiz. Shoshmang. Meni statistika bilan chalg'itmang. Men turmush o'rtog'im bilan murosa qilib yashashim lozim bo'lgan haqiqiy olamda yashayapman. Men tilga olgan statistika ma'lumotlarini muvozanatlashtirish uchun bir nechta shaxsiy fikrlarimni aytay. Turmushda er bilan xotin masihga yaqinlashgandek bir-birlariga yaqin bo'lishadi. Ijozatingiz bilan buni yon tomonlari teng bo'lgan uch burchakka taqqoslasam, er va xotin ikkita pastki burchak, masih esa yuqori burchak hisoblanadi. Agar ikkala pastki burchak bir-biriga yaqin bo'lishni istasa, ikkalasi ham yuqoriga qarab harakat qilishlari lozim. Iso Masih orqali Xudo bilan shaxsiy munosabatim Dottini ko'proq sevishga, uniga yaxshi er hamda yaxshi do'st bo'lishimga yordam berdi. Iso Masih, er va xotin. Ko'p yillar avval Dottini uchratmasimdan oldin hayotimda ba'zi qiyin savollarga javob topishga harakat qilishni boshlaganman. Men yashagan joydagi odamlarning ko'pchiligi o'zlarini xo'ja ko'rsinga dindor qilib ko'rsatganliklari uchun savollarimning javobi din deb o'yladim va dindan boshladim. Men ertalab ham, kunduzi ham, kechqurun ham din bilan shug'ullandim. Biroq men noto'g'ri jamoatga borganman va shuning uchun o'zimni avvalgidan ham yomonroq his qildim. Keyin o'ylanib qoldim. Mayli, balki ta'lim bu savolga javob berar. Fermadan chiqqan yigit sifatida qaymoq sutning yuziga chiqib qolishini bilardim. Aynan ta'lim olgan insonlargina ichki quvonch, baxt, ahamiyat va hatto ozod bo'lish uchun kuchga ega bo'lishadi. Mana shunday fikrlar bilan men oliygohga o'qishga kirdim. Bu esa hayotda haqiqat va o'z maqsadini topishga intilayotgan inson uchun umid baxsh eta olmaydi. Men o'qishga kirgan birinchi oliygoh Michigan shtatida bo'lib, talabalar shaharchasidagi eng ahamiyatsiz talaba bo'lganman. Menga javob kerak edi. Men o'qituvchilarni o'z xonalarida ushlab olardim. Ular mening kelayotganimni ko'rganlarida, xonasining chirog'ini o'chirib, pardalarini tortib qo'yishardi. O'qituvchilar hamda fakultetimiz talabalarining muammolari menikidan ko'p ekanini, ular mendan ham battar tushkunlikda ekanliklarini anglab yetishim uchun ancha vaqt kerak bo'ldi. Aslida iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha ustozim menga hayotda qanday qilib ko'proq pul topish mumkinligini o'rgatishi mumkin edi. Lekin qanday qilib yaxshi hayot kechirish mumkinligini ayta olmasdi. O'shanda men o'ylanib qoldim. Ehtimol obro'-e'tibor savolimga javob bo'lar. O'zimga unvon o'ylab topib, hayotimda tatbiq etarman. Oliygohdagi hammani qo'lga olgan, hammaga gapi o'tadigan, talabalarga yetakchilik qiladigan talabalar haqida o'yladim. Shuning uchun turli xil siyosiy lavozimlarga o'z nomzodimni qo'ydim va men saylandim. Talabalar shaharchasidagi barcha talablarni tanish, qarorlar qilish, o'zimga kerak bo'lgan maqsadlar uchun boshqalarning pullarini ishlatish juda ajoyib edi. Bundan rohat qilardim. Lekin har dushanba kuni xuddi avvalgidek inson bo'lib uyg'onardim. Odatda dushanba kunlar boshim og'rirdi va har doim bir narsani o'ylardim. Mana keyingi 5 kun yana boshlandi. Men dushanbadan jumagacha amallab chidardim. Mening xayollarim juma, shanba va yakshanba oqshomlari bo'ladigan bazm bilan band edi. Bazmlar yana dushanbaga ulanardi. Asta-sekin asabiylasha boshladim. Mamlakatimizdagi ko'plab oliygoh talabalari men kabi hayotdan ma'no, haqiqat, kuch va maqsad izlaganlarga ishonmayman. Qolaversa, men o'zim ham ularni topa olmadim. Abadiy umid manbai. O'sha paytda men talabalar shaharchasida bir guruh odamlarni ko'rdim. Ular ko'pchilik emasdi. 8 ta talaba va 2 ta o'qituvchi edi. Lekin ularning hayoti boshqalarning hayotidan farq qilishini ko'rsatib turadigan nimadir bor edi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, ular bu hayot qayoqqa olib borishini bilishardi. Bu esa noodatiy edi. Bizning jamiyatimizda ko'plab odamlar men Chicago oliygohida uchratgan insonga o'xshaydi. U orqasiga "Ortimdan yurmanglar, men adashib qoldim" deb yozilgan katta plakat osib olib, butun hudud bo'ylab aylanib chiqqandi. Bu odamlarning nafaqat yo'nalishi, balki e'tiqodlari ham bor edi. Sizlar qanday o'ylaysizlar bilmadim-u, lekin e'tiqodlari meniki bilan mos kelmasa ham, menga ularning yonida bo'lish yoqardi. Ayrim do'stlarim men ishongan narsalarga ishonishmasdi. Men o'zlari ishongan narsalarga nima uchun ishonayotganliklarini bilmasa ham, o'zlari ishonmaydigan narsalarga nima uchun ishonmasliklarini biladigan insonlar bilan faxrlanaman. Mana shunisi juda muhim va bu guruhdagi odamlar bularning barini bilishardi. Bundan tashqari, bu odamlar boshqalarga nisbatan mehribon edilar. Ko'p odamlar muhabbat haqida gapirib yurganlarida, bu insonlar boshqalar bilan munosabatda qandaydir o'ziga xos bir narsani ifoda etishlarini payqadim. Ularda menda bo'lmagan va men istagan nimadir bor edi. Shuning uchun ular bilan do'stlashdim. Bir necha haftadan keyin biz talabalar yig'ilishida uchrashdik. O'sha talabalarning 6-tasi 2 ta o'qituvchi bilan birga kelishgani, o'qituvchilarning bittasi rafiqasini ham olib kelgani yodimda. Suhbat Xudo haqida bo'ldi. Haqiqatga tik qaraylik. Agar o'zingizga ishonmasangiz, kim bo'lsangiz ham, talabami, o'qituvchimi, ishbilarmonmi, ofitsiantmi, Xudo haqida gap ketganda, yomon o'yinda ham o'zingizni yaxshi tutishingiz lozim. Har bir oliygohda, maktabda, har bir idorada va har bir oshxonada masihiylik aqlli kishilar uchun emas, balki zaiflar uchundir deydiganlar topiladi. Men nimani bilib olganimni bilasizmi? Hech qanday istisnosiz qoidani. Inson o'ziga bo'lgan ishonchni ko'rsatishga qanchalik urinsa, uning qalbi shunchalik bo'sh bo'ladi. Men ham ularga o'zimni shunday ko'rsatishga harakat qildim. Ularning gaplari mening jahlimni chiqardi. Ularda bor bo'lgan narsa menda ham bo'lishini istardim. Lekin buni ularga bildirishni istamasam ham, ular buni bilishardi. Men stulga suyanib, jilmayishga harakat qildim. Yonimdagi juvonlarning biriga qaradim. U juda chiroyli edi. Men hamma masihiylar xunuk bo'ladi deb o'ylardim. Men, agar sen omadsiz bo'lsang va hech qachon muvaffaqiyatga erishmasang, masihiy bo'lasan deb o'ylardim. Men undan, sizlar talabalar shaharchasidagi boshqa talabalardan qanday farq qilasizlar deb so'radim. U menga jilmayib qaradi-da, javob tariqasida, oliygohda men kutmagan, kayfiyatingiz bo'lmasa, jahlingizni chiqaradigan ikkita so'z aytdi. Iso Masih. Faqat bu emas, dedim men. Din, jamoat, kalom haqida ko'p eshitganman. Menga din haqida bunday safsatalarni gapirmang. Unda jasorat hamda qat'iy ishonch bor edi. Shuning uchun ko'zimga tik qaradi. Lekin bu gal jilmaymadi. Quloq soling, qat'iy javob berdi u. Men sizga din haqida hech nima demadim. Men sizga Iso Masih dedim. Menga qo'pol muomala qilishni o'rgatishmagan. Shuning uchun undan uzr so'radim. Unga o'zimni yomon tutganim uchun meni kechiring. Lekin to'g'risini aytsam, bu narsalar allaqachon jonimga tekkan. Men shunchaki bunga bog'lanib qolishni istamayman. Keyin sodir bo'lganlarga ishonigim kelmaydi. O'sha joyning o'zida, ya'ni oliygohda bu talabalar hamda o'qituvchilar Iso Masihning kimligini o'rganishimni taklif qilishdi. Men buni hazil deb o'yladim. Ular menga Xudo qanday qilib inson qiyofasiga kirib Iso Masihga aylangani, insoniyat uchun uning xochda qurbon bo'lgani, dafn qilinishi va 3-chi kuni tirilgani hamda 20-chi asrda ham u insonlarning hayotini o'zgartirishga qodir ekanini aytib berishdi. Kutilmagan xulosa. Bema'nilik. Men har doim masihiylarda ikkita yarim shar bo'ladi. Ulardan bittasi yo'qolgan, ikkinchisi esa o'sha yo'qolganini behuda izlaydi deb o'ylaganman. Yodimda o'sha masihiy talabani yanchib tashlashim uchun hammaning oldida gapirishini kutib turgandim. Odatda bu masalada o'qituvchilardan ham oldinda edim. Masihiy berishi mumkin bo'lgan savollarning barchasiga javob bera olardim. Lekin bu odamlar meni qayta-qayta sinashda davom etishdi. Men ham ularning da'vatini qabul qildim. Tan olishim kerakki, men buni yomon maqsadda qilgandim. Ya'ni, nimanidir ularga isbotlash uchun emas, balki ularni rad qilish maqsadida qilgandim. Aslida, maqsadim ularning barcha e'tiqodlarini ziyolilar uchun hazilga aylantiradigan inkor qilib bo'lmas haqiqatlar deb nomlangan kitob yozish edi. Men masihiylikning bema'ni ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Biroq 2 yillik izlanishlar hamda ancha-muncha xarajatlardan so'ng bu tashabbus o'zimga qarshi chiqdi. Men masih o'zini kim deb atagan bo'lsa, u chindan ham shunday bo'lgan degan xulosaga keldim. Bunday xulosaga kelishimga iymonning aloqasi yo'q. U juda dono bo'lgan. Keyin shunday qarorga keldim. Agar men masihiylikning ikkita asosiy yo'nalishlardan hech bo'lmasa, bittasini haqiqiy emasligi yoki tarixan ishonchsiz ekanini ko'rsata olsam, masihiylar bilan bahsda g'olib chiqaman. Birinchi vazifa yangi ahd tarixan ishonchsiz ekanini ko'rsatish edi. Bu bo'yicha savollar bo'lishi mumkin emas deb o'ylaganman. Bu kitob voqealar sodir bo'lganidan bir necha yillar o'tib yozilgan va boshqa xatoliklar hamda nomuvofiqliklar bilan birga ko'plab afsonalar ham qo'shib yozilgan deb o'ylaganman. Men isbotlashim lozim bo'lgan narsalar shular edi, lekin ularning bari o'zimga qarshi chiqdi. Ikkinchi maqsad tirilish bo'lib, buni inkor qilish yanada osonroq deb o'ylagandim. Iso Masih ta'limotlarining bari nima uchun yashagani va o'lgani uning qabrdan qayta tirilishiga asoslangandi va mening vazifam hech qachon bunday bo'lmaganini isbotlashdan iborat edi. Bu juda oson deb o'ylaganman, chunki o'likdan tirilgan odamni hech qachon ko'rmaganman. Bu ham o'zimga qarshi chiqdi. Aslida dalillar shunchalik hayratomuz ediki, yana bir kitob, tirilish omili kitobi uchun material bo'ldi. Ajralmas kuch. Men juda qiyin vaziyatga tushib qoldim. Ongim buni tan olsa ham, o'zim tan olgim kelmasdi. Masihiy bo'lish men uchun zararli ekanini bildim. Men o'zimning mustaqil inson ekanimdan g'ururlanardim. Iso Masih unga najotkorim va Rabbim deb ishonishimni talab qildi. Iso hayotimni unga ishonib topshirishimni so'rab, irodamni sinadi. Chunki u mening gunohlarim uchun xochda qurbon bo'lgan edi. Uning taklifi taxminan shunday edi. Qara, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kim ovozimni eshitib, eshikni ochsa, men u bilan va u men bilan ovqatni baham ko'ramiz. Men uni qabul qilganlarning hammasiga, unga iymon keltirganlarga, u Xudoning farzandi bo'lish huquqini berganini tan olishim kerak edi. Uning suv ustida yurgani, suvni sharobga aylantirgani meni tashvishga solmasdi. Qanaqadir yoqimsiz kimsa hayotimga kirib kelishini istamasdim. O'yin kulgidan mahrum bo'lish, aqliy izlanishlarni yo'q qilish yoki yoshi katta hamkasblar orasida ilmiy tan olinishdan voz kechishning Iso Masihni hayotimga qabul qilishdan ham tezroq amalga oshadigan yo'lini tasavvur qila olmadim. Ongim menga masihiylik haqiqat ekanini aytardi. Biroq irodam esa buni tan olma derdi. Sodda qilib aytganda, men mushkul ahvolda qoldim. Qargal bu shijoatli masihiylarning yoniga borganimda ziddiyat kuchayib borardi. Agar o'zingizni jirkanchli his qilgan vaqtingizda baxtli insonlar yonida bo'lgan bo'lsangiz, ular sizni qanchalik jahlingizni chiqarishini yaxshi tushunasiz. Ular juda baxtiyor edilar. Men esa shu qadar jirkanchli edimki, o'rnimdan sakrab turib, talabalar yig'ilishidan chiqib ketdim. Shunchalik xafa bo'lganimdan soat 10 da uyquga yotgan bo'lsam ham, tonggi 4 gacha uxlay olmadim. Men yo Isoni xayolimdan chiqarib tashlashim yoki bo'lmasa, uni qabul qilishim kerak edi. 1959-yil 19-dekabr kuni soat 20:30 da oliygohning 2-chi bosqichida men masihiy bo'ldim. Keyinroq kimdir mendan qayerdan bilasan deb so'radi. Men unga men o'sha yerda edim deb javob berdim. O'sha tunda men ibodat qildim. Xudo bilan, uning o'g'li bilan, o'likdan tirilgan barhayot masih bilan munosabat o'rnatish maqsadida 4 bosqichdan iborat ibodat qildim. Vaqt o'tgan sayin bu munosabat hayotimni o'zgartirdi. Avvaliga shunday ibodat qildim. Rabbim Iso, mening o'rnimga xochta bo'lganingdan minnatdorman. Keyin shunday dedim. Hayotimdagi senga ma'qul bo'lmagan narsalarni tan olaman. Va meni kechirishingni hamda meni poklashingni so'rayman. Uchinchisi, hozirning o'zida qo'limdan kelgancha hayotim va qalbimning eshiklarini ochaman va seni o'zimning najotkorim hamda Rabbim deb qabul qilaman. Meni to'liq va butunlay o'zgartir. Meni qanday ko'rishni istasang, o'shanday qilib o'zgartir, dedim. Eng oxirida hayotimga kirganing uchun minnatdorman. Dedim. Muqaddas ruh Xudoning kalomiga asoslangan, dalillar hamda tarixiy asoslar bilan mustahkamlangan iymonimni faollashtirdi. Albatta, dindor insonlarning chaqmoq urushi haqida aytganlarini eshitgansizlar. Men ibodat qilganimda hech nima sodir bo'lmadi. Hech nima. Aslida bu qarorga kelganimdan keyin o'zimni yanada yomonroq his qildim. O'zimni ahmoqdek his qildim. Faqat bu emas, Magdaoyal. Bu gal nimaga aralashib qolding, deb o'zimga savol berdim. To'g'risi, o'zimni aqldan ozgandek his qildim. Ba'zi do'stlarim ham buni sezishdi. O'shanda qarorimning to'g'riligiga shubha qilgandim. Lekin bir necha oydan so'ng aqldan ozmaganimni anglab yetdim. Hayotim o'zgargan edi. Yaxshi tarafga o'zgarish. O'zim sezgan o'zgarishlardan biri bezovta bo'lishim edi. Men har doim nimadir bilan band bo'lishi kerak bo'lgan odam edim. Talabalar shaharchasini aylanib yurarkanman, boshim muammolar girdobiga aylangandi. O'rindiqqa o'tirib, biror nima bilan band bo'lishga yoki o'ylashga harakat qildim, lekin qo'limdan kelmadi. Biroq Masihga ishonishga qaror qilganimdan bir necha oy o'tib, o'zimda qandaydir aqliy xotirjamlikni sezdim. Menda ziddiyatlar yo'q edi, demoqchi emasman. Iso bilan o'zaro munosabatimda sezgan narsam, ziddiyatlar bilan kurashish mahoratim qancha bo'lsa, ziddiyatlar shunchalik kam edi. Buni yer yuzidagi hech narsaga almashmagan bo'lardim, chunki Masihning quyidagi va'dasini aniq his qildim. Men sizlarga tinchlikni qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men berayotgan tinchlik dunyo beradigan tinchlikka o'xshamaydi. Yuragingiz siqilmasin, qo'rqmanglar. Yaxshi tomonga o'zgarayotgan yana bir jihatim mening tabiatim edi. Kimdir menga sal boshqacharoq qarasa ham portlab ketardim. Oliygohda birinchi bosqichda o'qib yurgan paytimda bir odamni o'ldirib qo'yishimga oz qolgandi. O'sha onlarni eslasam hamon qiynalaman. Tabiatim men uchun ajralmas bir qismday. Buni o'zgartirishga hatto harakat ham qilmaganman. Masihga ishonishga qaror qilganimdan keyin bir marta qaltis vaziyatga tushib qoldim va g'azabim yo'qolganini sezib qoldim. 1959-yilning o'sha dekabr oyidan keyin faqat bir marta o'zimni yo'qotganman. Iso hayotimni o'zgartirdi. Masihning o'zgartirish qudrati hayotimni o'zgartirgan 3-chi jihat otam bilan munosabatim edi. Otamga, oilamizga shafqatsizlik qiladigan, bizni sharmanda qiladigan shaharlik pianistaga bo'lgan nafratim sevgiga hamda uni qabul qilish layoqatiga aylandi. O'zgarishlar shu qadar hayratomus ediki, hatto otam ham Isoni o'z hayotiga qabul qildi. Kalom aytadiki, agar siz Masihda yashasangiz, yangi ijodga aylanasiz. Ko'z oldimda otamning qayta tug'ilganini ko'rdim. U qaytib aroq ichmadi. Keyin shunday xulosaga keldim. Iso Masih bilan munosabat hayotni o'zgartiradi. Siz masihiylikning ustidan kulishingiz, masxara qilishingiz mumkin, biroq u o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masihga ishonganingizda o'z xatti-harakatlaringizni nazorat qilishni boshlaysiz. Chunki Masih hayotlarni o'zgartiradi, gunohlarni kechiradi va aybdorlik hissidan xalos qiladi. Agar bu narsa er-xotinlik munosabatlarini o'zgartira olmasa, unda hech bir narsa o'zgartira olmaydi. Sizning xulosangiz qanday? Men Masihning da'vatiga qanday javob berganimni sizlar bilan bo'lishdim. Sizlar ham o'zlaringizga mantiqiy savol berishingiz lozim. Bu dalillarning bari aynan men uchun nima o'zgartiradi? Masih mening gunohlarim uchun xochda o'lgani va o'likdan tirilganiga ishonamanmi yoki yo'qmi? Buning nima farqi bor? Shubha qilgan Toma ismli odamga Isoning aytgan gapi eng yaxshi javob bo'ladi. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q. Siz hozirning o'zida iymon orqali, ibodat orqali Xudoga ishonishingiz mumkin. Ibodat Xudo bilan suhbatlashishdir. Xudo qalbingizni biladi. U so'zlaringizga emas, yuragingizning holatiga qaraydi. Agar hech qachon Masih sizning gunohlaringizni kechirishiga va sizga abadiy hayot berishiga ishonmagan bo'lsangiz, buni hoziroq qilishingiz mumkin. Taxminan shunday ibodat qilishingiz mumkin. Rabbim Iso, men senga juda muhtojman. Mening gunohlarim uchun xochda qurbon bo'lganing uchun minnatdorman. Hayotimning eshiklarini ochaman va seni najotkorim deb qabul qilaman. Gunohlarimni kechirganing uchun va abadiy hayot berganing uchun rahmat. Meni qanday bo'lishimni istasang, shunday qilib o'zgartir. Senga ishona olganim uchun rahmat. Masihni najotkorim va Rabbim deb qabul qilganingizdan keyin kalom ta'limotlarini amalda qo'llash va munosabatlardagi ruhiy o'lchamlar hayratomiz bo'ladi. Mening Xudo bilan munosabatim hayotimning barcha sohalariga ta'sir qiladi. Shubhasiz, turmushimga ham ta'sir ko'rsatadi. Turmushdagi afzalliklar va kamchiliklar. Shimoliy sharqiy oliygohlarning birida ruhshunoslik bo'limida sevgi, jinsiy aloqa va nikoh borasida masihiycha qarashlar haqida ma'ruza o'qiyotganimda mendan yaxshi turmushning shakllanishiga qanday omillar yordam beradi deb so'rashdi. Ularga ham salbiy, ham ijobiy omillarni aytib berib, guruhdan ularning fikricha men bu ro'yxatni qayerdan olganimni so'radim. Ularning ko'pchiligi nikoh masalalari haqidagi kitobdan yoki ruhshunoslik yoki sotsiologiya bo'yicha kitoblardan olganimni aytishdi. Jinsiy aloqaning ijobiy va salbiy omillari haqidagi bu ro'yxatni kalomdan olganimni aytganimda, ularning holatini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak edi. Ba'zilari ishonmasdan boshlarini qimirlatishdi. Bu talabalar umrlarida birinchi marotaba kalomga sevgi, nikoh hamda jinsiy aloqaga tegishli kitob sifatida qarashni boshlashdi. Keling, biz hozir muqaddas kitobda bayon etilgan ijobiy va salbiy omillar ro'yxatini ko'rib chiqamiz. Ya'ni sabr, boshqalarga yaxshilik qilishga intilish, berish istagi, saxiylik, rostgo'ylik, kamtarlik, mehr, ishonch, o'ziga haqqoniy qarash, mas'uliyatlik, boshqalarning foydasini himoya qilish, kechirim, o'z qadrini bilish, qanoat, minnatdorlik, o'z-o'zini nazorat qilish, muloyim tabiat, mehnatsevarlik, sir saqlay olish, muloyimlik, hamdardlik, e'tiborli bo'lish, xushmuomala bo'lish va sodiqlik ijobiy omil sifatida belgilangan bo'lsa, sabrsizlik, o'z manfaatini ko'zlash, olish istagi, xudbinlik, yolg'on, mag'rurlik, nafrat, ishonchsizlik, kibr, mas'uliyatsizlik, faqat o'zini o'ylash, kechirmaslik, boshqalarni hukm qilish, shikoyat, noshukurlik, axloqsizlik, yalqovlik, mishmish tarqatish, shafqatsizlik, berahimlik, qo'pollik va sadoqatsizlik salbiy omillar ekanligini ko'ramiz. Ehtimol siz ham xuddi mendek bu ro'yxatni birinchi marta ko'rganingizda hayron bo'lgandirsiz. Ehtimol siz boshlamasdan oldin taslim bo'lishga tayyordirsiz. Chunki bu ijobiy xususiyatlarning barchasini o'zingizda mujassam etish uchun xudo bo'lish yoki bahaybat ruhga ega bo'lish kerakdek tuyuladi. Biroq sog'lom fikr shundan dalolat beradiki, bu omillarning barchasi yaqin munosabat qurish uchun foydalidir. Ularni o'z kuchingiz bilan qura olmasligingizni bilganingiz sababli umidsiz holga tushib, jahlingiz chiqishi mumkin. Tinchlaning. Siz uchun yaxshi xabar bor. Yengillik muqaddas ruh deb talaffuz qilinadi. Xudo bizga nafaqat hayotning yuqori standartlarini bergan, balki u istaganidek yashashimiz uchun kuch ham bergan. Yuqorida tilga olingan ijobiy omillar Xudoni o'z sifatlari bo'yicha namoyon bo'lishini ifoda etadi. Boshqacha qilib aytganda, Xudo biz yashashimiz lozim bo'lgan standart emas, balki uning tabiati bizning hayotimiz, turmushimiz va jinsiy munosabatlarimizdan iborat bo'lishi kerak. Bizni sevuvchi samoviy otamiz bizga o'z tabiatini muqaddas kalomda ko'rsatgan. O'z hayotini yashash uchun u muqaddas ruh orqali iymonli kishining qalbidan joy oladi. Masihiycha hayot kechirishimiz uchun muqaddas ruh shaxsida Xudo bizga barcha narsalarni bergan. Muqaddas ruh orqali Xudoning qalbimizda bo'lishi, er-xotinlik munosabatlarida istalgan inson bo'lishimiz uchun bizga kuch beradigan manbadir. O'rnini bosadigan vositalardan foydalanmang. Qalbimizda muqaddas ruhning mavjud bo'lishi juda muhim bo'lgani sababli uning qiyofasi mening qiyofam kitobimda ishonchning yangi hissi borasida tilga olgan so'zlarimni shu yerda yana aytmoqchiman. Muqaddas ruh sizga beradigan o'zingizga bo'lgan ishonchni anglab yetishning eng samarali usuli ruhning mavjudligi tufayli har bir iymonli kishi ega bo'lishi mumkin bo'lgan manbalarni tushunishdir. Hosil bayrami kuni Rabbimizning shogirdlari bilan ham ajoyib voqea yuz bergan. Ular muqaddas ruhga to'lib, uning qudrati bilan tarixni o'zgartirishni boshladilar. Shogirdlarga muqaddas yashashlari, kuchli va samarali guvoh bo'lishlari uchun kuch bergan o'sha muqaddas ruh hozirda biz orqali ham o'z ishini amalga oshirishni istaydi. Iso Masihning qalbimizda yashashi biz orqali o'z sevgisini namoyon qilishi hayratga soladi. Lekin bu chin va Xudo kalomining muhim haqiqatlaridan biri hisoblanadi. O'z kuchimiz bilan masihiycha hayot standartlari bo'yicha yashashga urinish barchamiz uchun muqarrar bo'lgan va o'zimizga bo'lgan ishonch hissini zaiflashtiradigan muvaffaqiyatsizlikdir. Aslida iloji boricha masihga o'xshash bo'lishga harakat qilayotgan masihiy odam masihiy bo'lmagan va insoniy idealga o'xshashga qaror qilgan kishiga nisbatan kamroq ishonch hissiga ega bo'lish ham mumkin. Masihiycha hayot standartlari biz o'z kuchimiz bilan erisha olmaydigan darajada yuqori. Xudoning kalomiga binoan faqat bir inson, Iso Masihgina bunga erisha olgan. Faqat muqaddas ruh kuchi bilangina masihiycha hayot kechirish mumkin. Muqaddas ruh iymonli kishiga nafaqat Xudoning oilasida qayta tug'ilish imkonini beradi, balki ruhan o'sishda va ruhning hosillarini yetishtirishda ham yordam beradi. Aynan muqaddas ruh bizga samarali guvoh bo'lishimiz uchun kuch beradi. Iso bizga Quddusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida uning shohidlari bo'lishimiz kerakligini aytganida, u bu so'zlarni muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda kuch qudratga to'lasizlar deb boshlagan. Muqaddas ruhsiz masihiy bo'lishning imkoni yo'q bo'lganidek, usiz hayotda ruhning hosilini keltirish hamda boshqalarni Iso bilan tanishtirishning ham imkoni yo'q. Isoni qabul qilgan vaqtimizdan, muqaddas ruh qalbimizdan joy olgan ondan boshlab biz Xudoning odamlari bo'lamiz va Masihda hosil keltirishimiz uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lamiz. Muhimi, ixtiyorimizdagi barcha narsalardan to'liq foydalana olishimiz uchun hayotimizni to'ldirishi va mustahkamlash uchun muqaddas ruhga imkon berishimiz kerak. To'ldirish so'zi tashqaridan keladigan narsani emas, aksincha ichimizda allaqachon mavjud bo'lgan va bizni to'ldiradigan narsa ekanini anglash juda muhim. Shuning uchun men qamrab olish yoki kuch berish degan so'zlarni ishlatishni afzal ko'raman. Bizni sevadigan qudratli Xudoga ishonish orqali biz muqaddas ruhga to'lamiz. Siz bankda pulingiz borligini bilib, chekni ko'tarib borganingizda bank sizga naqd pul berishiga shubha qilmaysiz. G'aznachidan sizga pul berish yoki bermasliklarini so'rashingiz shart emas. Shunchaki ishonch bilan chekni g'aznachiga berasiz va avvaldan o'zingizga tegishli bo'lgan pulni olasiz. Xudodan hayotimizda mavjud bo'lgan muqaddas ruhga to'ldirishni so'raganimizda, biz shunchaki Xudoning farzandlariga tegishli bo'lgan huquqqa ko'ra allaqachon o'zimizga tegishli bo'lgan narsani so'ragan bo'lamiz. Chek orqali pul olishga ishonganingizdek, bitta ishonch asosida muqaddas ruhga to'lasiz. Faqat bularni olishda yuzaga keladigan omillarni anglashingiz kerak. Qo'lingizda kerakli tarzda to'ldirilgan va imzo qo'yilgan chek bilan yoki xarajat orderi bilan bankka borganingizdagina pul olasiz. Agar bank qoidalariga rioya qilmasdan o'z boshimchalik bilan pul olish uchun bankka borsangiz, u yerdan pul olishingiz dargumon. Siz yo'lakda turib, "Men pullarimni olmoqchiman" deb qichqirishingiz mumkin, biroq bu sizga kutilgan natijani keltirmaydi. Tayyor turing. Xuddi shunday bir nechta narsalar sizni muqaddas ruhga to'lish uchun tayyorlaydi. Birinchidan, siz Xudoni qidirishingiz va uning ruhiga to'lishni chin dildan xohlashingiz lozim. Iso shunday va'da bergan. Adolatga tashna bo'lganlar baxtlidir, chunki Xudo ularni qondiradi. Ikkinchidan, hayotingizni nazorat qilishni va boshqarishni Isoga berishga tayyor bo'lishingiz lozim. Paulus shunday degan. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamat haqqi sizlarga yolvoraman. O'z tanangizni tirik, muqaddas va Xudoga manzur bo'ladigan qurbonlik sifatida bag'ishlang. Xudoga loyiq bo'lgan asl xizmat mana shudir. Siz uchun nimalar qilingani haqida o'ylab ko'rsangiz, bu iltimos arzimas o'tinch ekanini tushunasiz. Uchinchidan, muqaddas ruh yodingizga solgan barcha gunohlaringizni e'tirof eting va Xudo va'da qilgan kechirim va poklanishni qabul qiling. Bordi-yu, gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Xudo buni biz uchun qilishga qodir. Chunki Masih bizni gunohlarimizdan poklash uchun qurbon bo'lgan. Muqaddas ruhga to'lish bu masihiy inson uchun qo'shimcha hayot tarzi emas. Xudo bizga uning ruhiga to'lishimizni buyurgan. Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Lekin Xudo uning talablariga itoat qilish yo'llarini ko'rsatmasdan turib, bizga amr bermaydi. Xudo bizga shunday va'da bergan. Uning irodasiga ko'ra nimani so'rasak, u bizga quloq tutishini bilamiz. Xudo ibodatlarimizga quloq tutar ekan, demak, ibodatlarimizga javob olganimizga to'liq ishonch hosil qilamiz. Masihiyning qalbida yashayotgan muqaddas ruh bor. Shuning uchun muqaddas ruhning ularning hayotiga kirib kelishini so'rashlariga hojat yo'q. Ular faqat undan hamma narsalarni, har bir burchakni, har bir qismni, har bir qatlamni to'ldirishini va boshqarishini so'rashlari kerak xolos. Muqaddas ruh iymonli kishining hayotiga bir marta kirib keladi. Biroq biz ko'p bora muqaddas ruhga to'lamiz. Aslida Yunon tilidan tarjima qilingan to'lib toshinglar so'zi inson hayotini boshqarish va kuch berish uchun doimiy va muntazam ravishda muqaddas ruhga to'lishni anglatadi. Muqaddas ruhning kuchi bilan yashashni boshlaganimizda behuda urinishlarimiz o'z-o'zidan yo'qoladi. Faqat u bizga o'zimiz istagandek muqaddas va mazmunli hayot kechirishimizga yordam bera oladi. Agar siz muqaddas ruhga to'la hayot kechirmoqchi bo'lsangiz, buni otadan so'rashingiz kerak. Shu paytgacha hayotingizni o'zingiz boshqarib kelganingizni va bunday boshqaruv hayotingizning haqiqiy egasi bo'lgan Xudoga qarshi gunoh ekanini e'tirof eting. Iso Masihning qochda siz uchun qilgan qurbonligi tufayli gunohlaringiz kechirilgani uchun unga minnatdorchilik bildiring. Iso Masih hayotingizning boshqaruvini o'z qo'liga olishini, har bir qilgan ishingiz bilan Masihni ulug'lashingiz uchun muqaddas ruh o'z qudrati bilan sizni qamrab olishini so'rang. Keyin iymon bilan so'raganlaringizni bajargani uchun unga minnatdorchilik bildiring. Undan minnatdor bo'lish mag'rurlik emas, balki uning irodasiga ko'ra biz so'ragan barcha narsalarni berish haqidagi va'dasini bajarishiga ishonishni ifoda etadi. Bizning muqaddas ruhga to'lishimiz haqidagi va'dasi ham uning irodasidir. U barcha masihiylarni mana shunday g'ayritabiiy hayot kechirishlarini istaydi. Xudoning kuchimi yoki sizning kuchingizmi? Muqaddas ruh bilan munosabatda bo'lish tajribasiga ega bo'lgan Pavlus o'z kuchiga tayanib shunday degan: Menga kuch-quvvat beradigan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Paulusning bu ishonchi o'zidan emas, balki hayotining ajralmas qismi bo'lgan Xudodan edi. Axir biz o'z kuchimiz bilan biror narsa qila olmaymiz-ku. Hamma qobiliyatimiz bizga Xudo tomonidan berilgan. Hayotida Xudo ishlatayotgan insonlarni kuzatsangiz, ular o'zlarini Xudoga topshirganlarida Xudo ularning kamchiliklarini olib, yaxshilikka aylantirayotganini ko'rasiz. Odamlar tez-tez: "Voh, Andrey yoki Alya qandaydir maxsus masihiycha ishlar bilan shug'ullanyapti shekilli. U bu sohada juda iste'dodli, o'ziga ishongan va qobiliyatli" deyishadi. Biroq Xudo hayotimiz ustidan nazoratni to'liq o'z qo'liga olgan degan ishonchimiz zaiflashishi mumkin. Biz muqaddas ruh hayotimizda boshqa kuchlarni yaratishiga ongli ravishda imkon berishimizdan oldin o'zimizda bo'lgan kuchli tomonlarimizga suyanishga moyilmiz. Muqaddas ruhga berishimizdan oldin o'zimizda mavjud bo'lgan bu kuchli tomonlarimiz ba'zida mag'rurlikka, xudbinlikka va manmanlikka yetaklaydigan vasvasa bo'ladi. Boshqa tomondan esa xalos bo'lishda Xudoning yordamiga muhtoj ekanligimiz, o'zimizga ma'lum bo'lgan zaifliklarimiz o'zgarishi uchun muqaddas ruhga bo'lgan ishonchimizni mustahkamlaydi Bu zayıfliklar bizning kuchli jihatimizga aylanishi mumkin. Tashqi fazilatlar mag'rurlikka olib boruvchi vasvasa ekanini yodda tutgan holda o'zingizning kuchli va munosib tomonlaringizni, kamchilik va xatolaringizni anglab yetish, o'zingizning kim ekanligingizga to'g'ri baho berish hisoblanadi. O'zingiz haqingizda yaxshi taassurotga ega bo'lish nuqsonlardan xoli ekaningizni bildirmaydi. Agar masihda o'zingizning kim ekaningizni bilsangiz, hech qanday tahdidga e'tibor bermay, o'z zaifliklaringizni, omadsizliklaringizni hamda xatolaringizni tan olasiz. Mukammallik me'yorlariga to'g'ri kelmaslik vasvasasiga tushmasdan bu muammolarni sabr-toqat va umid bilan yenga olasiz. Kimdir ushbu aksiomani ishonch bilan tasdiqlashi mumkin. Men bo'lishi lozim bo'lgan odam emasman, lekin avvalgi odam ham emasman. Xudoning marhamati bilan o'zim bo'lishni istagan odam ham emasman. Biz Xudo sizlarning hayotingizda boshlagan ezgu ishini Iso Masih keladigan kungacha bitirishiga amin bo'lishimiz mumkin. Masihiycha hayot kechirish qiyin deb o'ylasangiz xato qilasiz. Hayotingizni o'zingiz istagandek yashamoqchi bo'lsangiz, imkonsiz degan so'z buning aniq ta'rifi bo'ladi. Faqat muqaddas ruh o'z huzurini siz orqali namoyon qilishi mumkin. Xudo sizning hayotingizda o'z xususiyatlarini namoyon qiluvchi manba bo'lishni istaydi. Xavoriy Paulus ruh tomonidan boshqariladigan insonning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlab shunday degan. Ruhning samarasi esa quyidagilardir. Muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, mehribonlik, ezgulik, ishonch, muloyimlik va o'zini tuta bilish. Bu xislatlarga qarshi biror qonun yo'q. Muqaddas kalom nuqtai nazaridan faqat muqaddas ruh orqali Xudo o'z hayotini siz orqali va sizda yashagandagina istalgan inson bo'lish mumkin. Ijozatingiz bilan Dotti bilan turmushimning yagona muhim jihati Iso Masih bilan shaxsiy munosabat ekanini yana bir bor ta'kidlayman. Masihga nafaqat o'z hayotingizni bag'ishlashingiz, balki ruhan o'sishga va yetuk bo'lishga harakat qilishingiz ham kerak. Ko'pincha er yoki xotin o'z juftining ruhiy mavzularga e'tiborsizligidan yoki beparvoligidan nolishadi. Turmush qurganimizdan keyin uni o'zgaradi deb o'ylagandim. Sizlarga to'rtta muhim qoidalarni aytish bilan so'zimni yakunlayman. Bu qoidalar sizda ruhiy o'sish bor yoki yo'qligini aniqlashda yordam beradi. Bu qoidalar doktor Allan Petersonning Turmush qurishdan avval kitobida berilgan bo'lib, er-xotinlar quyida berilgan sohalarda doimiy ravishda o'sib borishlari kerakligini ko'rsatadi. Agar bu qoidalarga amal qilsangiz, istalgan insonga aylanasiz. Birinchisi, Xudo bilan kundalik munosabatingizni birinchi o'ringa qo'yish. Ikkinchisi, boshqa odamlarga Masih haqida tortinmasdan aytish. Uchinchisi, hayotda gunohingizga e'tibor qaratish va uni yo'q qilishga harakat qilish. To'rtinchisi, Xudoning kalomiga amal qilib, ruhiy o'sish. Mulohaza qilish uchun savollar. Nima uchun ruhiy yaqinlik jismoniy yaqinlikni mustahkamlaydi? Muqaddas kalomdan er-xotinlikning ijobiy fazilatlarini aks ettiruvchi oyatlarni diqqat bilan o'qing. Sizning hayotingizda muqaddas ruh qanday rol o'ynaydi?